السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sungguhnya nikmat Allah sangatlah banyak dan tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pelajaran kita dari pertemuan kemarin. Kemarin kita masuk dalam babun nuzur, yaitu bab yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang nazar, dan kita sampai pada al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qala, beliau berkata, istafta Sa'ad bin Ubadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin kana ala ummihi. Sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nazar yang dinazarkan oleh ibunya. Tuwfiyat qabla an taqdiyahu. Ternyata ibunya bernazar, kemudian sebelum menunaikan nazarnya, ibunya meninggal dunia. Maka Sa'ad bertanya tentang nazar ibunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam berkata, faqdhihi anha. Tunaikanlah nazar ibumu, ya. Tunaikanlah ya nazar ibumu. Ini dalil bahwasanya nazar adalah perkara yang wajib dan wajib untuk ditunaikan meskipun sang yang bernazar telah meninggal dunia. Bahkan kalau dia bernazar misalnya ingin menyumbang sesuatu misalnya, kemudian dia meninggal dunia, maka diambil dari harta warisannya untuk menunaikan nazar tersebut. Karena nazar adalah utang, kewajiban yang dia wajibkan kepada dirinya, maka diambil hartanya dari warisan yang dia tinggalkan sebelum dibagikan kepada ahli waris. Diambil kemudian dibayarkan untuk nazar. Demikian juga misalnya dia bernazar untuk berpuasa. Saya akan berpuasa sebulan misalnya, ternyata belum sempat melaksanakan nazarnya, dia telah meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man mata wa alihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal, padahal dia punya kewajiban puasa, di antaranya puasa nazar, maka dipuasakan oleh wali-walinya. Oleh karenanya boleh misalnya seorang ibu meninggal dunia, punya hutang puasa nazar sebulan. Dia punya anak 5 orang misalnya. Maka bisa dibagi-bagi 30 hari. Dibagi kepada 5 anaknya, masing-masing berpuasa 6 hari. Intinya Rasulullah SAW menyuruh agar Sa'ad bin Ubadah menunaikan nazar ibunya, karena ibunya tidak sempat melaksanakan nazarnya dan keburu meninggal dunia. Ini menunjukkan nazar hukumnya, menunaikan nazar hukumnya wajib. Kita lanjutkan al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An Ka'ab bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari sahabat Ka'ab bin Malik, beliau berkata, kultu ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasulih. Beliau berkata, ya Rasulullah, di antara taubatku aku akan melepaskan seluruh hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, amsik 'alaika ba'dha malika fa huwa khairun laka. Tahan sebagian hartamu dan ini lebih baik bagimu. Kita tahu kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari 3 orang sahabat yang terlambat dan tidak ikut serta dalam perang Tabuk, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghajar mereka, memboikot mereka sampai sekitar 50 hari. Baru kemudian turun ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah menerima taubat mereka bertiga. Di antara 3 orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala turun ayat menjelaskan bahwasanya Ka'ab bin Malik telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ka'ab bin Malik ingin menebus seluruh kesalahannya, sehingga dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia berjanji, seakan-akan dia bernazar
Seakan-akan dia bersumpah, dia mengatakan, inna min taubati an khali'a min mali. Ya Rasulullah, di antara kesempurnaan taubatku, aku akan berlepas dari seluruh hartaku, dari seluruh kebunku. Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa? Karena kebun itulah yang membuat Ka'ab bin Malik terlambat ikut perang. Ya. Karena dia sibuk dengan kebunnya. Ya, tatkala itu perang Tabuk terjadi pada musim panas. Sementara korma mulai matang, ya, mulai lezat untuk dimakan. Ya. Sehingga dia tersibukkan dengan kebunnya, sehingga tidak sempat ikut perang. Maka dia berjanji untuk meninggalkan seluruh hartanya sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW melarang dia untuk bersedekah dengan seluruh hartanya. Kata Rasulullah SAW, amsik alaika ba'da malik. Ya. Tahanlah sebagian hartamu. Fahuwa khairun laka. Ini lebih baik. Jangan kau sedekahkan seluruhnya. Hadis ini ya, menjelaskan bahwasanya kebiasaan para salaf dahulu, jika mereka melakukan kesalahan atau terjerumus dalam dosa, maka mereka menutup dosa mereka dengan amal-amal soleh. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah, sertakanlah, kalau engkau melakukan keburukan, maka sertakanlah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Jadi seorang kalau terjerumus dalam dosa, selain dia bertobat, dia berusaha untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang dengan kebajikan-kebajikan tersebut diharapkan bisa menghapuskan ya dosa-dosa yang dia lakukan. Sebagaimana Ka'ab bin Malik, tatkala dia berdosa dan dia bertobat, maka dia ingin bersedekah dengan seluruh hartanya. Jadi ini sering saya sampaikan bahwasanya para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Ghazali, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya dosa itu ibarat najis, sementara amal soleh itu ibarat air suci yang membersihkan najis. Nah, kalau seorang melakukan dosa, dia terjerumus dalam najis, ya, maka hendaknya dia mendatangkan air yang banyak. Kalau airnya semakin banyak, maka najis tersebut akan mudah untuk dibersihkan. Seperti seorang Arab Badui yang dia kencing di Masjid Nabawi. Seorang Arab Badui datang, masuk di Masjid Nabawi, kemudian kencing di Masjid Nabawi. Ya. Setelah dia kencing, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat bidzanubin min ma untuk mendatangkan seember air, fa uhriqa alaihi. Kemudian seember air tersebut ditumpahkan kepada air kencing Arab Badui tadi, maka menghilangkan najis air kencing tadi. Kenapa? Karena air yang dibawa banyak, seember air. Oleh karena Rasulullah SAW juga bersabda, idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Kalau air sudah mencapai dua kullah, sekitar 200 liter, lam yahmilil khabath, maka tidak akan mengandung najis. Artinya kalau ada najis sedikit yang masuk di air yang banyak tersebut, tidak berpengaruh dengan sucinya air tersebut. Oleh karena seorang yang bertakwa kepada Allah, ya, kalau dia melakukan banyak kebajikan, misalnya ada sedikit dosa-dosa yang dia lakukan, maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena airnya begitu banyak. Kebaikannya begitu banyak. Nah, kalau dia terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia sertakan dengan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka jika kau melakukan dosa, sertakan dengan kebaikan. Ya. Para ulama mengatakan, kalau bisa kebaikan yang sejenis, ya. Kalau bisa kebaikan yang sejenis, kalau tidak kebaikan secara umum, misalnya seorang pelit, maka dilawan dengan apa? Dengan sedekah. Misalnya demikian. Ya. Jadi, kalau bisa sejenis, kalau tidak, kebaikan apa saja, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa tersebut. Sebagaimana Ka'ab bin Malik, tatkala dia berdosa, maka dia berniat untuk mensedekahkan seluruh hartanya. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, ternyata Rasulullah SAW melarang beliau mensedekahkan seluruh hartanya. Rasulullah SAW menyuruh, amsik alaika ba'da malik, tahan sebagian hartamu. Berapakah harta yang ditahan oleh Ka'ab bin Malik setelah dia bernadar atau dia bersumpah untuk mensedekahkan seluruh hartanya? Sebagian ulama seperti madhab Hanabila mengatakan Ka'ab bin Malik disuruh megang sepertiga. Dua pertiganya disedekahkan, sepertiga dia pegang. Dan ini sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala dia akan meninggal dunia, merasa akan meninggal dunia, tatkala dalam Fathu Makkah dia merasa akan meninggal dunia, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bersedekah dengan seluruh hartaku. Maka Rasulullah SAW melarang. Kemudian dia mengatakan, nisfu mali, ya Rasulullah, seperdua hartaku. Rasulullah SAW melarang. Sampai dia mengatakan, sepertiga hartaku. Rasulullah SAW mengatakan, wa thuluthu kathir. Tidak mengapa, sepertiga, dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Sekarang sebaliknya, Ka'ab bin Malik, dia mensegahkan seluruh hartanya dan dia megang sepertiga hartanya. Ini pendapat sebagian ulama. Tetapi wallahu alam bisawab, tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Apakah Ka'ab bin Malik menahan sepertiga hartanya ataukah dua pertiga hartanya? Tapi kata para ulama, Rasulullah SAW menyuruh dia memegang harta yang cukup untuk menafkahi anak istrinya dan keluarganya. Entah berapa, wallahu alam bisawab. Dan ini adalah seorang kalau bernazar, kemudian ada suatu yang mengecualikan secara syar'i, maka dia terkecualikan secara otomatis. Contohnya, seorang bernazar, saya akan bersumpah saya akan berpuasa selama setahun penuh. Contohnya dia bernazar, asalnya tidak wajib bagi dia berpuasa setahun penuh. Kemudian dia mengatakan, saya bernazar untuk puasa setahun penuh. Maka kata para ulama, otomatis dia tidak akan puasa pada Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga tidak akan puasa pada hari-hari tasyrik. Ini pengecualian, meskipun dia tidak ucapkan, maka datang secara otomatis. Karena tidak boleh berpuasa pada hari-hari tersebut. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik. Demikian juga tatkala Ka'ab bin Malik mengatakan, saya akan mensedekahkan seluruh hartaku, maka secara otomatis harus ada harta yang dia sisakan untuk menafkahi anak dan istrinya. Meskipun dia tidak kecualikan, tetapi terkecualikan dengan sendirinya. Ini pendapat sebagian ulama. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, dan demikianlah kalau kita lihat bagaimana para sahabat luar biasa ya. Tidak ragu-ragu untuk mensedekahkan seluruh hartanya. Ka'ab bin Malik, coba dia mengatakan, saya akan mensedekahkan seluruh hartaku. Seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang ingin melombai Abu Bakar. Abu Bakar selalu menang dalam beribadah. Maka kali ini Umar ingin melombai Abu Bakar. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW dengan bersedekah setengah hartanya. Bayangkan, setengah hartanya dia sedekahkan. Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Ternyata Abu Bakar mensedekahkan apa? Seluruh hartanya. Ternyata Umar kalah dengan Abu Bakar. Tapi para hadirin rahmatullah Subhanahu Wa Taala, tatkala Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya, Rasulullah SAW tidak mengatakan amsik alaika ba'dha malik. Rasulullah SAW tidak mengatakan Abu Bakar tahan sebagian hartamu. Rasulullah SAW terima seluruhnya. Waktu Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW apa? Suruh tahan sebagian. Kok bisa? Kenapa Ka'ab bin Malik tidak diterima seluruh sedekahnya? Adan Abu Bakar Rasulullah SAW terima seluruh sedekah hartanya. Maka ini dibahas oleh para ulama. Banyak kompromi yang disebut oleh para ulama. Ada yang mengatakan diantaranya, Abu Bakar bersedekah, ya, Abu Bakar bersedekah dan dia adalah orang yang pandai berdagang, dan meskipun dia sedekahkan seluruh hartanya, dia masih bisa menjamin kehidupan anak istrinya. Dia bisa menjamin kehidupan anak istrinya. Beda dengan Ka'ab bin Malik, dia seorang pekebun. Kalau kebunnya diberikan seluruhnya, terus bagaimana? Menafkahi anak istrinya. Ini salah satu perkataan para ulama yang menjelaskan untuk menggabung di antara keduanya. Jadi, kalau seorang dia mampu untuk menafkahi anak istrinya, dia bisa berdagang, dan dia bisa bekerja, dan dia tahu ada penghasilan setelah ini, maka boleh dia sedekahkan seluruh hartanya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya, ya, keimanan berbeda. Rasulullah SAW menerima dari Abu Bakar karena imannya yang sangat tinggi. Tawakalnya yang sangat tinggi. Rasulullah SAW tidak menerima seluruhnya dari Ka'ab bin Malik, ya, karena imannya berbeda. Oleh karena kalau ada orang yang imannya kuat seperti Abu Bakar, tawakalnya sangat tinggi, dia infakkan seluruh hartanya, maka silakan. Tapi jangan setelah dia infakkan seluruh hartanya, kemudian dia mengemis. Ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh ya. Oleh karena para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, ini dalil bahwasanya kalau ada seorang bernazar untuk mensedekahkan seluruh hartanya, maka nazarnya tidak diterima, harus disisakan sebagian harta dia yang cukup untuk menafkahi anak istrinya. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kita masuk dalam bab yang baru, babul qadha, yaitu bab tentang masalah pengadilan, yaitu masalah hukum dan pengadilan. Dan para ulama ya, membawakan babul qadha setelah bab al-aiman wa nuzur, bab tentang pengadilan setelah pembahasan tentang masalah sumpah dan nazar. Kenapa? Karena masalah pengadilan tidak lepas dari sumpah. Masalah pengadilan tidak lepas dari sumpah. Terutama tatkala bukti tidak bisa didatangkan, maka salah satu dari dua pihak yang bersengketa biasanya bersumpah. Oleh karenanya pas setelah membahas tentang masalah sumpah, kemudian bahas tentang masalah pengadilan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar. Orang yang penuduh, yang menuduh harus mendatangkan bukti, adapun yang tertuduh, maka dia bersumpah untuk menolak tuduhan tersebut. Maka namanya pengadilan tidak lepas daripada sumpah. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, al-qadha, masalah pengadilan ya, adalah perkara yang sangat ditakuti oleh para salaf. Para salaf dahulu diriwayatkan dari mereka, banyak mereka menolak untuk menjadi qadhi. Mereka menolak untuk menjadi hakim. Karena menjadi hakim bukanlah perkara yang ringan. Seorang hakim dia memutuskan perkara di antara manusia. Bisa jadi dia memberikan kepada seorang yang bukan haknya. Dan dia bisa mendolimi orang lain. Makanya para salaf dahulu mereka ditawarkan jadi hakim, mereka menolak. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Al-Qudat Thalathah, bahwasanya para hakim ada tiga. Wahidun fil jannah wa thnani fil nar. Satu di surga dan dua di neraka jahannam. Adapun amal ladzi fil jannah, adapun yang di surga, farajulun arafal haq faqadha bihi. Adapun yang di surga adalah seorang hakim yang tahu kebenaran, punya ilmu, lalu dia berhukum di atas ilmunya tersebut. Adapun rajulun ya arafal haq fajar, adapun seorang yang tahu kebenaran kemudian dia berbuat zalim, maka inilah yang di neraka jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, seorang yang tidak punya ilmu, faqadha linnas ala jahlin, maka dia pun berhukum di atas kepada manusia di atas kebodohan, ini juga di neraka jahannam. Ya. Jadi yang selamat cuma satu, satu hakim di surga, dua hakim di neraka jahannam. Hadis seperti itulah yang menjadikan para salaf dahulu menghindar untuk menjadi qadhi. Bahkan ada perkataan mereka mengatakan man tawallal qadha faqad dhubiha bi ghairi sikkin. Barang siapa yang menjadi hakim, maka sungguhnya dia telah disembelih dengan tanpa pisau. Ya. Artinya mengerikan. Menjadi hakim tidak sembarangan. Godaan begitu banyak. Bisa jadi pihak yang menzalimi, ya, memberi sogokan kepada dia, atau yang lainnya. Intinya, mereka takut sampai menghukum suatu perkara ternyata keliru. Namun tentunya menjadi hakim adalah perkara yang dianjurkan bagi orang yang mampu. Seorang yang memiliki ilmu, yang mampu. Karena kita butuh dengan hakim-hakim yang adil. Kita butuh dengan hakim-hakim yang adil. Betapa banyak orang-orang bersengketa, tidak mendapatkan hakim yang adil. Yang punya uang banyak, dia yang menang. Yang punya uang yang banyak, dia yang menang. Tidak punya uang, maka dia kalah. Ini kenyataan yang menyedihkan yang kita dapati. Ya. Oleh karenanya para pengacara, sebagian pengacara orang-orang fajir, para pengacara orang fajir, ya. Ada pengacara yang adil, tapi banyak pengacara yang fajir. Semakin hebat membela kebatilan, semakin banyak uangnya. Ya, karena penjahat-penjahat mencari pengacara yang seperti ini. Ya, adapun pengacara yang jujur-jujur saja, siapa yang mau sewa dia? Orang cari pengacara yang hebat yang bisa membela kebatilan, maka dia akan mendapatkan uang yang banyak. Oleh karenanya para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, meskipun menjadi qadhi, menjadi hakim adalah pekerjaan yang berat, yang mengerikan, namun harus ada yang menjadi qadhi, harus ada yang adil, kemudian yang memiliki fikih tentang masalah agama, yang harus menjadi hakim untuk memutuskan sengketa di antara manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga selain mengancam tentang hakim yang zalim masuk neraka jahannam dengan hakim yang bodoh juga masuk neraka jahannam, Rasulullah SAW juga memberi pujian kepada hakim yang adil, yang memiliki ilmu agama. Rasulullah SAW mengatakan, idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wa in asaba falahu ajrun wahid. Jika seorang hakim berijtihad, dia memiliki ilmu dan dia bersungguh-sungguh mencari kebenaran, kemudian dia salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala, dan jika dia benar maka mendapatkan dua pahala. Maka ini anjuran ya untuk menjadi hakim jika dia memiliki kafaah, memiliki kemampuan, ya dia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang hakim. Oleh karena Rasulullah SAW menjadi hakim, para anbiya dahulu juga menjadi hakim. Rasulullah SAW juga mengutus para sahabat menjadi hakim, seperti Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib menjadi hakim, dan juga mengutus Mu'ad bin Jabal menjadi hakim di Yaman. Ya, oleh karenanya menjadi hakim adalah perkara yang penting, akan tetapi harus di atas ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya dengar wallahu alam bisawab di sini, para hakim mereka mendapatkan gaji yang besar. Mereka mendapatkan gaji yang besar. Untuk apa? Menutup segala celah-celah kalau ada orang ingin apa? Menyogok dan yang lainnya. Karena masalah pengadilan masalah duit. Masalah duit. Banyak kasus yang saya dengar ya. Bahkan seorang miskin tatkala dirampas, saya tidak tahu kasus seperti ini. Seorang miskin tanahnya diambil. Ya, dia tidak bisa menuntut. Kenapa? Tidak punya uang untuk apa? Untuk masuk ke pengadilan. Tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Ya sudah, diambil hartanya. Diambil hartanya. Bagaimana cara dia menuntut? Tidak punya uang. Sementara lawan dia uangnya banyak, pasti dia kalah. Ya, pasti dia kalah. Oleh karenanya hakim-hakim yang tidak adil, maka tempat mereka di neraka jahannam. Tempat mereka di neraka jahannam karena mereka memutuskan dengan ketidakadilan. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Al Hafidz Abdul Ghani Al Makdisi rahimahullah dalam babul qadha, masalah qadha. Yang pertama, al-hadithul awal An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ibunda Aisyah, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rat. Barang siapa yang mengadakan dalam perkara kita ini, ya, yaitu dalam agama kita, suatu yang bukan dari agama, maka tertolak. Wa fi lafdin, dalam lafal yang lain, man wa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang syarat diterimanya amalan. Kita tahu bahwasanya syarat diterimanya amalan adalah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dua syarat ini tidak terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak diterima amalan tersebut. Barang siapa yang beribadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas, maka amalannya tertolak. Berarti ini orang yang riya, orang yang mencari pujian manusia, tidak ikhlas, amalannya tertolak. Dan barang siapa yang beramal dengan ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga tertolak. Tidak sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga tertolak. Contohnya seperti seorang yang setelah sholat subuh kemudian sholat sunnah terus. Ini tidak boleh, ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal fajri hatta tartafi asyams. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari naik. Sampai waktu duha. Kalau ada orang setelah sholat subuh kemudian sholat sunnah, sholat ba'diyah, ini enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Maka tertolak. Kita bilang kenapa tertolak? Karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Demikian juga misalnya ada orang sholat dua rakaat setelah sa'i. Yang ada dua rakaat setelah tawaf. Ini ada dua rakaat setelah tawaf. Tapi kalau ada orang setelah sa'i juga mengadakan dua rakaat setelah sa'i, kita mengatakan tidak diterima. Kenapa? Amalan tersebut bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia ikhlas mengerjakannya, meskipun dia menangis dalam sujudnya. Tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hadis yang merupakan asal, merupakan pokok yang membantah seluruh bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sungguh heran kepada sebagian kaum muslimin yang menyibukkan dengan ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah baru yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sementara ritual ibadah yang ada contohnya dari Nabi sangat banyak dan tidak bisa dia selesaikan. Seorang kalau membuka kitab Riyadhus Salihin, berisi tentang adab-adab Nabi, tentang ibadah-ibadah, solat malam, sedekah, silaturahmi, ya, tentang puasa saja berbagai macam modelnya, tentang solat saja dengan berbagai macam modelnya, tentang sedekah dengan berbagai macam modelnya, tentang silaturahmi, birrul walidain, ya, dia tidak mampu untuk mengerjakan itu semua. Padahal ini ritual-ritual yang sudah diajarkan oleh Nabi. Kenapa kemudian dia buat ritual baru yang tidak jelas? Yang tidak jelas dari mana asalnya? Tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, mengingkari dua bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Nawawi rahimahullahu taala membesar di mazhab Syafi'i, di antaranya beliau mengingkari seperti salat raga'ib. Salat raga'ib adalah salat 6 rakaat atau 6 rakaat kalau tidak salah setelah salat maghrib di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ini dikenal dengan salat raga'ib. Ini tidak ada contohnya. Hadis yang menjelaskan, hadis yang lemah, ya. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan adalah bid'ah yang mungkar dan dia beliau mengingkari, ya, salat seperti ini. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya juga seperti salat malam nisfu Sya'ban. Asalnya setiap malam kita boleh silakan salat malam. Silakan. Mau malam kapan pun silakan salat malam. Tetapi membuat solat sunnah di malam nisfu Sya'ban dengan jumlah 100 rakaat, maka ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa kita buat ibadah-ibadah baru? Mau solat biasa, solat malam, tapi jangan bikin ada solat ritual dengan jumlah 100 rakaat dikerjakan malam nisfu Sya'ban. Maka inilah bid'ah yang diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Oleh karenanya para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, ibadah yang jelas sudah banyak dan tidak mampu untuk kita mengerjakan seluruhnya, maka buat apa kita melakukan suatu ibadah yang tidak jelas, spekulasi dalam ibadah ini diterima atau tidak, kita tidak tahu. Dan sering saya sampaikan bahwasanya memang benar bahwasanya sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan ada namanya bid'ah hasanah. Seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan ada bid'ah hasanah, menukil dari Al-Aiz bin Abdissalam juga menukil bahwasanya ada namanya bid'ah hasanah, ada namanya bid'ah wajib, ada namanya bid'ah mustahab, ada namanya bid'ah yang mubah, ya. Ada namanya bid'ah yang haram, ada namanya bid'ah yang makruh. Namun kalau kita perhatikan perkataan Al-Iz bin Abdissalam dan juga perkataan Imam Nawawi tentang bid'ah hasanah, maka sangat jelas yang dimaksud oleh mereka dengan bid'ah hasanah adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan sarana, bukan dengan bukan ritual. Oleh karenanya Ali bin Abi Salam menyebutkan contoh tentang bid'ah hasanah, contohnya seperti membuat pondok. Beliau sebutkan, buat pondok tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi tidak ada pondok. Maka pondok adalah bid'ah hasanah berkaitan dengan agama yang di zaman Nabi tidak ada. Kita katakan pondok memang bukan ritual, dia sarana untuk bisa menuntut ilmu. Dia sarana untuk menuntut ilmu. Contohnya lagi, beliau menyebutkan seperti ilmu nahu dan sharaf. Ilmu nahu dan sharaf tidak ada di zaman Nabi SAW. Kenapa? Nabi pandai bahasa Arab dan para sahabat tidak perlu ilmu nahu sharaf. Mereka langsung bahasa Arab dan mereka tidak salah dalam berbicara. Setelah berjalan waktu, maka banyak orang yang keliru dalam ngomong bahasa Arab. Yang harusnya fathah di kasroh, yang harusnya kasroh di fathah. Yang harusnya dhamma di fathah, kemudian yang harusnya fathah di dhamma. Akhirnya perlu ada namanya ilmu nahu sharaf. Ilmu ini muncul belakangan. Ini disebut dengan bid'ah hasanah menurut Al-Is bin Abdi Salam. Namun kalau kita perhatikan, ini bukan ritual ibadah. Ilmu nahu dan sharaf ini bukan ritual ibadah. Tetapi dia sarana untuk bisa mengerti bahasa Arab, yang dengan bahasa Arab seorang bisa memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Contohnya yang juga beliau sebutkan adalah ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil juga tidak ada di zaman Nabi SAW. Apa sih ilmu jarh wa ta'dil? Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang mempelajari kredibilitas seorang rawi. Rawi ini bagaimana statusnya? Apakah dia pendusta? Apakah dia pelupa? Ataukah dia ini seorang yang thiqah, terpercaya dan amanah dan cermat dalam menyampaikan hadis? Kalau dia adalah seorang pendusta tidak diterima hadisnya. Kalau dia pelupa juga hadisnya lemah. Tapi kalau dia cermat, hafalannya kuat, maka diterima hadisnya. Ini ilmu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini tidak ada di zaman Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak perlu ilmu ini. Para sahabat tidak perlu ilmu ini. Para sahabat langsung menerima hadis dari Nabi. Para sahabat langsung menerima ilmu dari Nabi, menerima hadis dari Nabi tanpa ada perantara. Nah, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, ya, Imam Nasa'i, mereka meriwayatkan hadis dari Nabi dengan perantara para perawi. Maka dibutuhkan ilmu baru untuk mengecek kredibilitas para perawi ini. Ilmu ini bukan ritual ibadah. Dia adalah sarana untuk bisa memahami hadis. Oleh karenanya kalau berkaitan dengan sarana, silakan kita berkreasi. Contohnya seorang ceramah dengan menggunakan mikrofon. Di zaman Nabi tidak ada mikrofon. Bid'ah, itu mana bid'ah, bid'ah hasanah ya. Enggak jadi masalah karena berkaitan dengan sarana. Orang naik haji dengan naik pesawat, di zaman Nabi juga tidak ada pesawat, memang benar. Tapi ini semua sarana, bukan ritual. Adapun Anda membuat ritual yang di zaman Nabi tidak ada ritual, ini bagaimana? Contohnya seorang membuat, saya katakan tadi, membuat sholat 2 rakaat setelah sa'i. Saya sering lihat orang Indonesia seperti itu. Setelah sa'i selesai, dia sholat apa? 2 rakaat. Kita bilang ini bid'ah. Kenapa ini ritual? Ini bukan sarana. Dan tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tatkala Anda meyakini ini suatu ibadah, berarti ibadah ini terluputkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengerjakan. Berarti Anda telah mendapatkan suatu pahala yang Nabi tidak pernah mendapatkannya. Faham? Saya ulangi. Kalau kita mengatakan sholat 2 rakaat setelah sa'i diperbolehkan sebagai ritual umrah, maka kita katakan berarti kelazimannya ada ibadah yang luput dari Nabi. Nabi tidak pernah mengerjakannya. Berarti Anda telah melakukan suatu ibadah dapat pahala khusus, pahala sholat 2 rakaat setelah sa'i yang Nabi tidak pernah mendapatkannya. Anda lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Berarti umroh Nabi dahulu kurang. Kurang lengkap, harusnya tambah lagi 2 rakaat setelah sa'i. Kalau dia bilang, kenapa saya dilarang? Kita bilang dilarang, Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakannya. Sekarang kalau ada orang masuk masjid, misalnya Masjid Nabawi. Kemudian 5 orang masuk Masjid Nabawi, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid secara berjamaah. Kira-kira baik atau tidak? Sholat tahiyatul masjid secara berjamaah. Sholat tahiyatul masjid dianjurkan. Berjamaah dianjurkan. Tetapi tatkala dimodifikasi menjadi sholat tahiyatul masjid berjamaah, maka apalagi suaranya dikeraskan, kira-kira orang ini sholat apa ini? Tahiyatul masjid. Lebih lagi sholat qobliyah subuh berjamaah. Orang-orang pasti marah. Kenapa dimarah? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana azan juga adalah suatu yang agung. Menyerukan tauhid Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Ya. Namun tidak boleh seorang azan tatkala salat Id, tidak boleh, sepakat para ulama, tidak boleh. Padahal azan itu bagus untuk manggil manusia. Kenapa tidak boleh? Jawabannya cuma satu, tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, kalau para ulama menyebutkan bid'ah hasanah, maka maksudnya adalah berkaitan dengan sarana-sarana. Ini kebanyakan ya. Adapun masalah ritual, maka seorang tidak melakukan perkara yang baru. Memang benar ada perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Masalah ritual baru yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun secara umum, yang dimaksud oleh Al-Is bin Abi Salam dalam bukunya, Ya Qawaidul Ahkam Fi Masalihil Anam, tatkala beliau membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, menjadi bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, maka beliau berbicara tentang sarana, bukan membuat satu ritual ibadah baru. Buat apa kita bikin ritual ibadah baru? Sementara ibadah sudah begitu banyak yang tidak bisa kita kerjakan. Dan sering saya sampaikan, saya pernah ditanya, dua kali saya ditanya, Ustaz, apa hukum sholat birrul walidain? Ya akhi, sholat birrul walidain dari mana? Sholat? Yang ada sholat duha, sholat taubat ada, ya. Kalau sholat birrul walidain, dari mana sholat birrul walidain? Ya. Kita bilang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dengan satu sholat namanya sholat birrul walidain. Kalau Anda membuat kreasi sholat birrul walidain, lama-lama ada yang bikin sholat poligami nanti. Ini sholat bagus, kalau kau sholat kau mudah poligami. Susah kan kau poligami? Ya, dimarahin istri teruskan, nah ini sholat poligami. Biar mudah poligami. Orang bisa saja bikin seperti ini. Kalau orang setelah sholat dua rakaat setelah sa'i kita larang, dia mengatakan kenapa dilarang saya sholat. Nanti akan datang orang lain buat kreasi. Ya sudah kalau gitu kita buat sholat ya, setiap selesai tawaf 4 rakaat, jangan 2 rakaat, lebih bagus 4 rakaat. Atau setiap kali putaran 2 rakaat, putaran 2 rakaat. Ya. Bisa dilarang. Kalau kita melarang apa alasan kita? Wong dia sholat kenapa dilarang? Kan boleh sholat di masjid haram. Kenapa haram? Kalau misalnya saya datang saya nyayal, sekarang saya bikin ritual baru. Setiap tawaf saya sholat 2 rakaat. Kira-kira Anda melarang saya dengan apa dalilnya? Coba antum melarang saya coba. Saya bilang kenapa dilarang? Ini masjid haram. Boleh sholat di masjid haram. Kenapa dilarang? Wong saya sembah Tuhan, saya enggak musyrik kok. Tidak mungkin kita bisa membantah dia kecuali kita mengatakan Anda melakukan ibadah ritual yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Cuma itu jawabannya. Mau bilang sholat enggak boleh salah. Ya. Mau bilang sujud enggak bagus salah. Wong dia berzikir. Apalagi setelah satu putaran dia sholat 2 rakaat dia berdoa. Emang doa dilarang kata dia? Repot kan itu. Bagaimana kita bantahnya? Tidak ada jalan lain kecuali kita mengatakan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua orang boleh berkreasi ibadah maka akan banyak kreasi. Dan ini yang terjadi. Banyak torekoh-torekoh yang masing-masing torekoh punya zikir, cara zikir tertentu, punya cara ibadah tertentu yang tidak diketahui oleh torekoh-torekoh yang lain. Dan saya katakan bahwasanya agama Islam, ajaran Islam tidak ada yang spesial, semua orang boleh tahu. Semua ajaran Islam ada di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ini ajaran buat khusus buat sekte tertentu. Ini ajaran hanya boleh untuk torekoh tertentu. Ini tidak benar seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Tidak ada torekoh tertentu punya ibadah sendiri. Ya, torekoh ini punya ibadah. Ini semua kebatilan. Ini adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan. Yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sebagian torekoh yang tatkala berzikir kemudian la ilaha illallah. Kalau illallahnya katanya harus ditekan. La ilaha illallah. Kenapa illallahnya harus ditekan? Kira-kira kenapa? Kenapapun kalau ditekan beloknya ke kanan, enggak ke kiri. Illallah. Atau enggak ke belakang, ke depan. Akhirnya apa? Orang bikin kreasi sendiri-sendiri. Maka saya katakan, kalau sarana enggak jadi masalah. Adapun ritual enggak boleh. Contoh kecil ya, masalah tasbih, berzikir dengan tasbih. Di zaman Nabi, memang benar Rasulullah SAW tidak pernah pakai tasbih. Tapi kita lihat status tasbih sekarang apa? Sebagai sarana atau sebagai ritual? Sebagai apa? Sarana. Sarana untuk menghitung, maka orang menggunakan apa? Tasbih. Maka difatwakan oleh para ulama tidak mengapa berzikir dengan tasbih. Karena ini sarana untuk apa? Untuk menghitung. Apalagi orang tua terkadang lupa hitungannya sudah 33 atau 43 atau 53 lupa terus. Orang tidak bisa dipaksa. Ya. Rasulullah SAW mengatakan barang saya mengucapkan 100 kali. Dia ingin hitung dengan apa? Tasbih. Biar dia konsentrasi pada apa yang dia baca. Adapun kalau dia kadang konsentrasi dengan hitungannya. Kadang keliru. Ya boleh-boleh saja berzikir dengan tasbih. Tetapi tatkala tasbih tersebut menjadi ritual. Ini jadi bid'ah. Contohnya meyakini zikir dengan tasbih lebih afdol daripada dengan jari. Ini jadi bid'ah. Berarti tasbih tersebut sudah bagian daripada ritual ibadah. Bagaimana Anda mengatakan tasbih lebih afdol sementara Nabi zikirnya dengan jari? Kalau sudah tingkatan seperti ini maka menjadi bid'ah. Ya, adapun hanya menganggap tasbih sebagai sarana maka enggak jadi masalah. Oleh karenanya berdakwah dengan mikrofon, berdakwah dengan misalnya dengan video dan yang lainnya ini silakan, ini bebas. Yang penting dakwah yang disampaikan adalah dakwah yang benar. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, maksud Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rat. Barang siapa yang mengadakan suatu amalan yang tidak diperintahkan oleh kami maka tertolak, dibawakan dalam masalah al-qadha, masalah pengadilan, yaitu bahwasanya bisa jadi hakim memutuskan suatu perkara dengan perkara yang keliru tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika hakim memutuskan suatu permasalahan dengan perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka tertolak keputusannya tersebut. Kenapa? Karena tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW. Contohnya seorang hakim memutuskan bagi waris, dia mengatakan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki, anak perempuan 1:1. Enggak boleh 2:1. Kita katakan ini tertolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam warisan anak laki-laki dan anak perempuan, laki-laki 2 kali lipatnya seorang anak perempuan. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu, kita lanjutkan al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, "Dakhalat Hindun bintu Utbata imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah, Hindun atau Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya seorang wanita boleh, kalau memang dia punya permasalahan dan tidak ada yang dia wakilkan, dia boleh datang menemui ustaz secara langsung untuk bertanya, ya. Kalau dia memang ingin puas bertanya langsung kepada ustaz, tentunya boleh, tentunya dengan syarat tidak ada khalwat, tidak boleh berdua-duaan. Tidak boleh berdua-duaan seperti ini di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka datang Hind bintu Utbah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ingatkan, tidak boleh seorang wanita berdua-duaan dengan lelaki, siapapun lelaki tersebut. Ustadkah, kiaikah, enggak boleh. Kata Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidak boleh seorang lelaki berdua dengan wanita kecuali syaitan, tidaklah seorang lelaki dan wanita berdua-duaan kecuali syaitan hadir menjadi ketiga di antara mereka berdua. Ya, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Ustaz juga manusia. Ustaz juga punya syahwat. Siapa yang bilang kalau sudah jadi kiai enggak ada syahwat? Ya. Siapa yang bilang? Ustaz juga punya syahwat, kiai juga punya syahwat. Ustaz dan kiai juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Maka seorang wanita hati-hati, ya, tidak boleh berkhulwat. Ya. Kalau dia ingin bertanya kepada ustaz, maka dia bawa teman. Dia bawa teman, ya, untuk menemani dia agar tidak terjadi khulwat. Karena terjadi, ini terjadi beberapa problem seperti saya disampaikan permasalahan seperti ini. Seorang wanita punya masalah dengan suaminya. Maka dia pun bertemu dengan seorang ustaz. Mengeluhkan suaminya, ternyata dia dapati ustaz ini sangat lembut, ya. Kan memberi apa? Ya, akhirnya jatuh cinta sama sang ustaz. Akhirnya suaminya apa? Dicuekin, ditinggalkan. Ini bahaya seperti ini. Syaitan bisa masuk. Siapapun orangnya, maka tidak boleh berkhulwat. Maka Hind bin Utbah datang menemui Rasulullah SAW, dan boleh seorang wanita langsung menemui ustaz jika ada yang menemani. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Seorang yang apa? Yang pelit. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Dia memberikan aku nafkah ya Rasulullah, namun tidak cukup untukku dan tidak cukup juga untuk anak-anakku. Kenapa? Suami saya pelit. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi. Hanya cukup kalau saya ngambil harta dia diam-diam, dia tidak tahu. Jadi kata istri Abu Sufyan, saya boleh, saya ngambil. Karena enggak cukup saya ngambil harta suami saya, namun dia tidak tahu. Fahal alayya fi dhalika min junah. Apakah saya berdosa ya Rasulullah kalau ngambil diam-diam dari harta suamiku yang pelit tersebut? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah harta suamimu, ya, yang secukupnya sesuai dengan yang ma'ruf. Sesuai dengan tradisi bahwa ini cukup buat engkau dan buat anak-anakmu. Cukup buat engkau dan buat anak-anakmu. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, seorang mustafti, seorang yang minta fatwa, boleh dia menyebutkan keburukan orang yang dia tanyakan. Boleh dia menggibah. Ini diantara gibah yang dibolehkan. Ya. Kalau dia bisa tidak menggibah, lebih baik. Misalnya seorang wanita mengatakan, Ustadz, apa hukum seorang suami yang begini, begini, begini? Ya. Terkadang ustadznya ragu, suaminya siapa? Ya, ya suami saya ustadz. Artinya dia ngaku. Ya. Apalagi ustadznya mengenal, ya, mengenal ciri-ciri suaminya, karakteristik suaminya, sifat-sifatnya. Ya. Namun dia pun langsung sampaikan, suami saya demikian-demikian, maka boleh. Ya. Nah, jadi masalah. Ini gibah yang diperbolehkan karena ada kemaslahatan. Kemaslahatan, ya, wanita ini merasa terzalimi bahwasanya nafkah dia tidak terpenuhi. Maka dia menggibah suaminya. Rasulullah SAW tidak melarang. Dia mengatakan, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. dan dia memberi nafkah kepadaku tidak cukup. Maka bolehkah aku mengambil diam-diam dari hartanya? Rasulullah SAW menjawab apa? Boleh. Dengan syarat mengambilnya bil ma'ruf, dengan yang sesuai dengan urf, yang kira-kira pas buat engkau dan buat anak-anakmu. Pas buat engkau dan buat anak-anakmu. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, hadis ini dalil bahwasanya kalau ada perkara yang tidak ada penjelasan batas, penjelasan ukurannya oleh syariat, maka ukurannya kembali kepada urf, tradisi. Seperti dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidak mengatakan, ambillah harta suamimu misalnya 2 dinar per minggu. Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian. Rasulullah SAW tidak mengatakan, ambillah harta suamimu 5 dinar per bulan misalnya. Tapi Rasulullah SAW hanya mengatakan, ambillah diam-diam dari harta suamimu yang cukup buat engkau dan cukup buat anak-anakmu secara ma'ruf, yaitu yang cukup secara tradisi. Dan ini dalil bahwasanya jika dia ambil berlebih-lebihan, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Dan kita tahu, ini kebiasaan orang-orang Indonesia, berbeda dengan orang-orang Saudi. Saya tahu teman-teman saya orang Saudi, istrinya enggak pegang uang. Yang pegang uang apa? Dia. Pokoknya istrinya yang penting makan, minum, selesai. Kita orang Indonesia enggak. Kita ya, kita atau sebagian kita, bukan kita semua. Kita punya gaji semua kasih siapa? Istri. Benar atau tidak? Coba saya ingin tahu, jujur aja, angkat tangan. Yang gajinya dikasih sama istrinya, angkat tangan coba. Jangan malu-malu, angkat tangan. Banyak. Kebanyakan orang, banyak orang Indonesia tidak mengatakan banyak, tapi banyak orang Indonesia ya, yang kalau dapat gaji, langsung gajinya kasih sama istrinya. Taib, istrinya apakah dia boleh pakai uangnya semua? Ya. Kita katakan, ya, tergantung izin suaminya, itu harta-harta suaminya. Dia tidak boleh menggunakan kecuali dengan seizin suaminya. Dia tidak membeli kecuali dengan seizin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, maka silakan. Bahkan dia tidak boleh bersedekah dengan sedekah yang banyak, kecuali dengan izin suaminya. Misalnya dia kirim uang buat ibunya, 1 juta. Oh ini uang banyak, 1 juta. Tergantung ya, kecuali kalau suaminya miliarder ya, 1 juta enggak ada nilainya. Tapi kalau suaminya gajinya cuma 5 juta, maka 1 juta itu banyak. Kalau istrinya kirim kepada mertuanya, maka ini enggak boleh, harus minta izin sama suaminya. Karena itu uang suaminya. Tapi kalau cuma kasih pengemis misalnya 5 ribu, 10 ribu, insya Allah enggak jadi masalah. Ini perkara yang ringan. Tapi kalau sampai 100 ribu, 200 ribu, maka harus minta izin kepada suaminya. Tapi kalau suaminya ternyata tidak kasih nafkah, kasih nafkah namun kurang, apakah boleh istrinya mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh. Namun dengan syarat secukupnya, yang cukup buat dia dengan anak-anaknya. Bagaimana? Cukup buat dia untuk makan, cukup buat anaknya untuk makan, cukup untuk beli sandang pangan, untuk apa? Beli sandang, untuk beli pakaian, cukup untuk bayar anak-anaknya sekolah, maka dia boleh ambil. Karena ini semua kewajiban apa? Ayahnya. Kewajiban suaminya. Adapun lebih daripada itu, dia ambil untuk beli emas, untuk beli gelang, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Tidak boleh lebih daripada yang dia butuhkan. Dari sini, para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama berpendapat bahwasanya kadar nafkah seorang suami terhadap istri, itu tergantung kondisi istri. Istri bagaimana gaya hidupnya? Maka dia menafkahi sesuai dengan gaya hidup apa? Istrinya. Kalau dia menikah seorang istri dari keluarga yang berada, maka dia beri makan sebagaimana istrinya waktu masih hidup sama orang tuanya, makanya seperti apa, maka penuhi. Kalau istrinya miskin, dari keluarga miskin, maka tidak wajib bagi dia untuk memberikan makanan yang mewah-mewah. Ada pendapat demikian. Ada pendapat mengatakan tidak, justru harus melihat kepada kondisi sang suami. Kalau suaminya miskin, maka tidak perlu kasih makan yang mewah-mewah. Siapa suruh istrinya mau sama dia? Kalau istrinya sedang-sedang, maka memberi makan yang sedang-sedang. Ada pendapat yang gitu yang mengatakan melihat kondisi suami dan istri. Wallah alam bisab, intinya masalah nafkah kembali kepada urf, ya, kepada urf dan bagaimana kondisi istri dan anak-anak. Jika suami ternyata tidak memberi nafkah yang cukup, maka seorang istri boleh mengambil yang cukup untuk dia dan cukup untuk anak-anaknya. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, apakah ini adalah qadha ataukah fatwa? Kenapa? Karena kalau qadha maka harus dikerjakan. Kalau fatwa hanya sekedar bertanya. Kenapa? Karena tatkala istrinya Abu Sufyan datang mengeluh kepada Nabi, Abu Sufyan tidak hadir. Seharusnya kalau masalah hukum, harusnya dua pihak yang bersengketa harus apa? Hadir. Oleh karena itu Allah mengatakan ini fatwa, bukan hukum, bukan qadha. Kalau fatwa hanyalah pendapat, tidak harus dikerjakan. Kalau qadha maka harus dikerjakan, ini keputusan apa? Hakim. Sebenarnya mengatakan ini fatwa, buktinya apa? Buktinya ini dia hanya sekedar bertanya kepada Nabi dan Nabi tidak menyuruh Abu Sufyan untuk hadir bertanya, wahai Abu Sufyan, apa benar engkau pelit? Rasulullah SAW tidak tanya. Hanya sekedar laporan dari istrinya. Benar atau tidak dikembalikan kepada istrinya. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan teks atau soal yang ditanyakan. Tapi para hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan al-hadis tsalits, hadis yang ketiga. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah SAW sami'a jalabat khasmin bibabi hujratihi. Rasulullah SAW mendengar jalabat khasm, artinya suara yang hiruk pikuk dari orang-orang yang sedang bersengketa. Suara yang keras. Mereka mungkin sedang ribut tentang suatu permasalahan. Rasulullah SAW mendengar suara tersebut datang dari pintu rumah beliau. Rasulullah SAW di dalam. Rupanya ada orang datang ingin menyampaikan sengketa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka rupanya berteriak-teriak, ada suara yang keras di antara mereka. Fakharaja ilaihim. Maka Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Fakala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ala innama ana basharun wa innama ya'tinil khasmu. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW kepada mereka seluruhnya ini sedang bersengketa. Ketahuilah, saya ini hanyalah seorang manusia. Wa innama ya'tinil khasm, maka akan datang kepadaku seorang yang sedang bersengketa. Fala'alla ba'dhakum an yakuna ablagha min ba'dhin fa ahsibu annahu shadiq fa aqdi lahu. Bisa jadi salah seorang dari kalian yang bersengketa ternyata dia lebih pintar ngomong daripada yang lainnya, dan saya menyangka dia benar, maka saya pun memenangkan hukum buat dia. Kenapa? Gara-gara dia pintar ngomong padahal dia salah. Kata Rasulullah SAW, faman qadaitu lahu bihaqqi muslim, barang siapa yang saya menangkan dia padahal dia mengambil hak orang lain, hak seorang muslim, fa innama hiya qita'atun minan nar, sungguhnya hak yang dia ambil tersebut adalah sepotong dari api neraka jahannam. Fayahmilha aw yadharha, maka terserah dia, dia mau ambil potongan api neraka tersebut ataukah dia buang api neraka tersebut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya didatangi oleh sebagian sahabat yang memiliki sengketa, ya. Dan Rasulullah SAW ingatkan kepada mereka sebelum Rasulullah SAW menyampaikan hukum yang mereka ajukan. Rasulullah SAW nasihati mereka. Rasulullah SAW mengatakan, saya hanya seorang manusia. Saya tidak tahu isi hati kalian berdua. Ya. Kita tahu Rasulullah SAW memang seorang Nabi. Rasulullah SAW seorang Rasul. Namun tidak semua perkara gaib Rasulullah SAW tahu. Allah hanya memberitahukan sebagian ilmu gaib kepada Nabi sebagai bukti Nabi seorang Nabi. Tapi tidak semua ilmu gaib Rasulullah SAW tahu. Oleh karena tatkala ada seorang budak wanita yang memuji Nabi dengan berkata, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad," dan di antara kami ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi besok, maka Rasulullah SAW marah. Di antara bukti Nabi tidak tahu ilmu gaib, banyak buktinya. Seperti Rasulullah SAW dalam perang Uhud, beliau terluka. Ya, gigi beliau patah, beliau berlinang darah, ya, berlumuran darah wajah beliau. Banyak sahabat beliau yang meninggal dunia. Maka Allah mengatakan, ya, lau kuntu alamul ghaib, katakanlah wahai Muhammad, lau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wama massaniyasu in ana illa basyiru wa nadhiru liqaumi yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau saya tahu ilmu gaib, dalam surat Al-A'raf Allah suruh Nabi berkata, kalau saya tahu ilmu gaib maka saya akan melakukan banyak kebaikan dan saya tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. Di antara bukti Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib, Rasulullah SAW pernah terluka tatkala perang Uhud. Di antara bukti Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib, Rasulullah SAW pernah diracuni tatkala dalam perang Khaybar. Datang seorang wanita Yahudiyah memberikan hadiah kepada Nabi berupa kambing yang sudah dimasak, ternyata dikasih racun. Tatkala Rasulullah SAW makan, kemudian kambing tersebut berbicara, mukjizat, ini masmumah, saya beracun. Maka Rasulullah SAW muntahkan. Namun sudah terlanjur masuk sebagiannya kepada Nabi sehingga nampak bekasnya di leher Nabi, dan ini yang menyebabkan Rasulullah SAW meninggal 3 tahun kemudian. Intinya kalau Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, dia tidak akan teracuni. Tidak akan teracuni. Dan para sahabat pun tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tidak tahu, apalagi para sahabat. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi yang diagung-agungkan oleh orang Syiah, yang kuburannya sekarang didatangi untuk dicari keberkahan. Yang mereka merayakan hari tewasnya Umar bin Khattab, dan mereka mengatakan barang siapa yang merayakan gembira dengan meninggalnya Umar bin Khattab, maka akan masuk surga dan akan beri syafaat kepada orang lain. Tayyib, Umar tahu ilmu gaib? Tidak tahu. Kalau dia tahu, dia tidak akan ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia tidak tahu. Rasulullah SAW juga pun tidak tahu. Bahkan tatkala istri beliau dituduh berzina, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, selama sebulan penuh Rasulullah SAW tidak tahu apakah istrinya berzina atau tidak. Kapan Rasulullah SAW tahu istrinya tidak berzina? Tatkala turun dari ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabarkan dalam surat An-Nur sekitar 15 ayat membela Aisyah tidak berzina, baru Rasulullah SAW tahu istrinya tidak berzina. Kemudian juga tatkala kalung istrinya hilang dalam Sahih Al Bukhari, kalung Aisyah hilang di malam hari, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk cari. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Mereka mencari kalung Aisyah dari malam sampai subuh tidak ketemu. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Jangankan masa depan, kalung istrinya hilang saja dia tidak tahu. Jadi tidak panggil pasukan jin untuk cari apa kalung tersebut. Akhirnya tatkala sudah putus asa tidak ada kalung tersebut, tatkala mereka berangkat baru ketahuan ternyata kalung tersebut ditindih sama ontanya Aisyah, makanya enggak pernah ketemu. Tatkala ontanya berdiri baru ketahuan di bawahnya ada kalung. Ontanya pun tidak kasih tahu Nabi kalau di bawahnya ada kalung. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, jadi Nabi tahu ilmu gaib, benar. Rasulullah SAW tahu ilmu gaib sebagian. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali demikian dan demikian. Akan terjadi demikian demikian. Rasulullah SAW terkadang berbicara tentang masa depan. Namun hanya sebagian ilmu gaib yang Rasulullah SAW tahu, tidak seluruhnya Rasulullah SAW tahu. Oleh karenanya perkataan Busiri dalam burdahnya, ada perkataan yang gulu berlebih-lebihan kepada Nabi. Ini perkataan syirik. Yang di mana dia berkata, وَمِنْ عُلُومِهِ إِلْمَ الْقَوْلِ إِلْمَ اللَّوْهِ وَالْقَوْلَمِ. Di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lauhil mahfud. Ini dusta. Berarti Nabi tahu seluruh ilmu gaib. Dan ini kesyirikan. Berarti sama dengan Allah tahu ilmu lauhil mahfud. Padahal yang tahu isi lauhil mahfud cuma siapa? Cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Benar dia menyanjungkan Nabi. Ya, benar pujian-pujiannya yang bagus. Tapi untuk poin ini dia keliru. Untuk poin ini dia mengatakan, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha. Wa min ulumika ilmal qawli wa ilmal lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu wahai Muhammad, dunia dan seisinya. Emang Rasulullah SAW memiliki dunia? Tidak. Apakah akhirat termasuk kedermawanan Nabi? Tidak. Akhirat kedermawanan dari Allah. Dunia pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara ilmu wahai Muhammad, ilmu lauhil mahfud. Ini juga tidak benar. Bahkan Rasulullah SAW selain tidak tahu ilmu gaib, kecuali yang diberitahu oleh Allah, sebagai bukti dia seorang Nabi. Nabi pun tidak tahu isi hati manusia. Oleh karenanya tidak semua orang munafik Rasulullah SAW tahu. Sampai Allah menyebut dalam Al-Quran, La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di antara orang-orang munafik ada yang kau tidak tahu ya Rasulullah. Dan kami mengetahuinya. Berarti ada orang munafik yang Rasulullah SAW tidak tahu. Kenapa? Karena kemunafikan berkaitan dengan hati. Ini dalam Al-Quran Allah sebutkan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kau tidak tahu ya Muhammad orang munafik tersebut. Dan kami mengetahuinya. Kenapa? Karena kemunafikan isinya di hati. Rasulullah SAW tidak tahu orang ini munafik. Kecuali kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu tatkala dalam peperangan, kemudian ada Usama dan seorang sahabat mengejar seorang musyrik. Orang musyrik ini telah membunuh banyak sahabat. Maka akhirnya mereka berdua mengejar orang musyrik ini dan melawan. Tatkala orang musyrik tersebut sudah terdesak dan sudah kalah, tiba-tiba ingin dipenggal oleh Usama dan sahabatnya. Maka orang ini tiba-tiba berkata, La ilaha illallah. Masuk Islam. Dan kita tahu Rasulullah SAW melarang kalau orang sudah mengucapkan La ilaha illallah, tidak boleh dibunuh. Maka sahabat yang lain, mau menggal dia tidak jadi. Dia ingat sabda Nabi, tidak boleh bunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Usama terus, dia pun sembelih apa, penggal kepala orang ini. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW berkata, Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, wahai Usama, apakah kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama mengatakannya Rasulullah, dia hanya membela diri, ingin menyelamatkan diri ya Rasulullah. Dan dalil Usama kuat. Usama bin Zaid punya hujah yang kuat. Buktinya orang ini yang saya bunuh Rasulullah sebelumnya, dia bunuh banyak sahabat. Kemudian kita berperang dengan dia ingin bunuh kita. Tatkala sudah kalah, tiba-tiba dia ingin menyelamatkan diri, dia mengatakan apa? La ilaha illallah. Dia mengucapkannya bukan karena Islam. Seakan-akan Usama mengatakan, Ya Rasulullah, dia hanya itiqa'a nafsihi. Dia ingin menyelamatkan dirinya, Ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Hal syakokta an qalbih. Apakah kau telah buka dadanya, kau tahu isi hatinya? Kalau dia mengucapkannya karena hanya untuk menyelamatkan diri? Rasulullah SAW marah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menghukum yang apa? Yang zahir. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis ini yang sahih menjelaskan. Ada dua orang yang datang. Rasulullah SAW ingatkan, bisa jadi kamu salah, tapi kamu pintar ngomong. Maka saya akan memenangkan engkau dalam hukum. Saya akan menangkan engkau dalam hukum. Hati-hati. Barang siapa yang saya menangkan padahal dia keliru, kemudian dia mengambil hak saudaranya, maka dia telah mengambil sepotong dari neraka Jahannam. Maka silakan dia ambil atau dia buang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya seorang hakim hanya menilai yang zahir dan keputusan hakim belum tentu benar. Yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang hakim berusaha berijtihad bersungguh-sungguh untuk menentukan dan masing-masing mendatangkan hujah-hujah argumen dari dua belah pihak yang bersengketa. Dan ini dalil bahwasanya kebatilan bisa dihiasi dengan perkataan yang indah. Sebagaimana seorang perkataan penyair berkata, "Fi zukhrufil qawli tamwihun li batilihi." Dalam menghiasi perkataan bisa menghiasi kebatilan. "Wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'birin." Dan sebaliknya kebenaran bisa jadi tidak bisa disampaikan dengan penyampaian yang baik. Ini orang kebatilan tapi pintar ngomong, akhirnya dianggap benar. Orang ini di atas kebenaran tapi ngomongnya A, I, U, enggak bisa ngomong, bingung. Tatkala sudah di hadapan hakim, lupa dalil-dalilnya. Lupa argumen-argumennya. Dia lupa. Tidak bisa pandai untuk mengungkapkan, maka dia pun kalah. Taqulu hadha mujajun nahli tamdahuhu wa intasya'kulta dhaqai'iz zanabiri. Kata penyair tersebut, lihat ada satu perkara, bisa kau cela, bisa kau puji. Tergantung takbir, tergantung cara pengungkapan. Kau bisa mengatakan benda ini adalah liurnya lebah bermanfaat. Ya. Liurnya lebah ini bermanfaat. Sebaliknya kau bisa katakan ini adalah muntahnya lalat. Bendanya satu. Entah kau bisa katakan apa namanya liurnya lebah. Entah kau bisa katakan muntahnya apa? Lalat. Padahal bendanya cuma satu. Maka perkataan bisa merubah kebatilan menjadi kebenaran. Dan sebaliknya. Madhan wa dhamman wa majawaz tahaddahuma. Apakah kau muji ataupun kau cela, tetap saja tidak bisa merubah hakikat hal tersebut. Sihrul bayani yurid zulma kan nur. Sungguhnya sihir penjelasan bisa memperlihatkan kegelapan menjadi suatu yang terang benderang. Rasulullah SAW berkata, inna minal bayani la sihra. Sungguhnya di antara penjelasan adalah sihir. Dan benar, seorang yang pandai ngomong, dia bisa merubah kebatilan menjadi kebenaran. Orang yang tidak pandai ngomong, akhirnya kebenaran yang dia pegang menjadi kebatilan. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ini dalil dilarangnya seorang berhukum atau tatkala bersengketa, dia pintar ngomong untuk menutup kebatilannya. Memang dia benar di dunia. Dia meraih harta tersebut dari saudaranya. Tapi ingat, tatkala dia mengambil harta tersebut dari saudaranya, dia telah mengambil potongan dari neraka jahannam. Dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, dia telah mengambil neraka jahannam, seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, wa in kana yasiran, ya Rasulullah, meskipun harta yang dia ambil cuma sedikit, dia dapat neraka jahannam. Kata Rasulullah SAW, wa in kana qadiban min araq, meskipun hanya sebuah kayu siwak. Kalau itu milik saudaranya, kemudian dia bohong untuk mengambil kayu tersebut, dengan argumen-argumennya di hadapan hakim misalnya, jadi milik dia, maka dia telah mengambil neraka jahannam. Apalagi dia bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hati-hati ya. Ingat bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la tu'adanna al-hukuku ila ahliha yaumal qiyamah. Hak-hak itu akan dikembalikan bagi pemiliknya pada hari kiamat. Kita di dunia boleh jadi kita menang dalam persidangan. Boleh jadi karena kita punya pengacara yang hebat. Pandai ngomong. Dia menguasai perdata. Dia menguasai hukum-hukum. Dia tahu bagaimana cara masuknya. Dia tahu bagaimana cara mengalahkan. Dia boleh menang di dunia. Dia menangkan satu sebidang petak tanah. Atau sebuah rumah misalnya. Dia menangkan. Namun ingat semua itu neraka jahanam. Semakin bakar dia pada neraka jahanam. Dan haknya. Dan ingat kalau antum dizolimi. Hak antum diambil. Antum jangan sedih. Rasulullah SAW telah menjanjikan bahwasanya latu adannal hukuku ila ahliha yaumil qiyamah. Seluruh hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hak tidak ada yang hilang. Kalau hilang dari antum di dunia akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat, dan itu lebih baik. Saya katakan lebih baik. Antum sekarang tidak antum butuh ya, apa yang antum butuhkan? Antum tidak perlu butuh kekayaan yang banyak-banyak. Yang penting antum makan, antum minum, ya, antum tidur bisa tidur ya sudah alhamdulillah. Punya rumah mungkin enggak, kita punya rumah besar diambil, yang penting masih punya rumah. Yang penting masih bisa tidur, bisa makan. Ya, orang kaya pun sama seperti kita, enggak ada bedanya. Dia waktunya kita makan, dia makan. Waktunya kita kenyang, dia juga apa? Kenyang. Waktu dia sakit, kita juga. Emang orang kaya tidak sakit, orang kaya juga sakit. Iya tidak? Orang kalau kita sakit perut, antum kira jangan cuma kita sakit perut, orang kaya juga sakit perut. Iya tidak? Antum kira orang kaya tidak diomelin istri, orang miskin diomelin istri, orang kaya juga diomelin apa? Sama istrinya. Intinya bedanya, beda cuma dia kaya raya, kita pas-pasan. Tapi kalau masalah tidur makan ya sama-sama. Yang bedakan kita di akhirat. Di akhirat. Oleh karena jangan sampai kita sudah pas-pasan di dunia, jangan sampai pas-pasan di akhirat. Kita berusaha di dunia. Seadanya kita alhamdulillah kita miliki, kita bersyukur kepada Allah, dan kita berusaha mencapai derajat yang tinggi di akhirat. Kalau hak kita diambil, biarkan. Pada antum pusing, kemudian jengkel, kemudian udahlah diambil, biarin aja. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah catat. Dan akan dikembalikan pada hari akhirat. Dan kita sangat butuh dengan hak tersebut di akhirat kelak. Kenapa? Karena hak kita akan dibayar bukan dengan harta. Kita enggak butuh harta di akhirat. Manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hufatan uratan gurlan buhman. Manusia dibangkitkan dari kuburan mereka dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi buhman, tidak membawa harta sepeser pun enggak ada. Seluruh harta yang dikumpulkan tidak akan dia bawa. Tidak ada yang dia bawa. Tetapi tatkala itu antum butuh dengan pahala. Orang ini yang mendzalimi antum, yang mengambil hak antum, akan mentransfer pahalanya kepada antum. Dan kemaksiatan yang antum miliki, dosa-dosa yang antum miliki, antum transferkan kepada dia. Ini sangat kita butuhkan. Karena Allah mengatakan, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ya, فَهُوَ فِي إِشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia di surga. Kita sangat butuh timbangan kita berat. Dan kita butuh hak kita yang diambil dikembalikan pada hari kiamat. Oleh karenanya, kalaupun hak kita diambil, maka kita bersabar. Dan insyaAllah hak kita akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para hadirin rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, tinggal 5 menit. Ya. Kita lanjutkan besok insyaAllah. Kalau ada yang bertanya, maka saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Permisi Ustaz, silakan ya. Hukum solat hajat seperti apa? Karena banyak yang saya lihat mengerjakannya. Solat hajat datang dalam suatu hadis, namun hadisnya lemah. Hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Ada solatnya, kemudian ada doanya khusus, namun hadisnya lemah. Berbeda seperti solat istikharah, hadisnya sahih. Seperti solat taubat, hadisnya sahih. Tapi solat hajat, hadisnya lemah. Namun bukan berarti kita enggak boleh solat. Kita boleh solat kapan saja, terutama tatkala kita dalam kondisi butuh. Allah mengatakan, wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Tidak ada penolong yang terbaik kecuali sabar dan solat. Sabar menghadapi masalah, solat minta hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bagaimana para salaf dahulu, seperti Nabi SAW. Kana idha hazabahu amr faiza ila solat. Rasulullah SAW kalau menghadapi sesuatu yang menggelisahkan, beliau langsung solat. Dan ini banyak disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dalam Sahih Bukhari disebutkan bagaimana Ibrahim AS tatkala istrinya Sarah diambil oleh Raja Mesir yang zalim yang ingin menzinai istrinya, maka Ibrahim langsung berdoa. Ibrahim langsung sholat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tidak ada jalan keluar yang paling hebat dalam menghadapi permasalahan seperti sholat. Maka kita boleh sholat, ya mau dinamakan sholat hajat silakan, silakan. Tetapi tidak ada doa khusus, ya tidak ada ritual khusus, silakan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan saja kita gelisah, kapan kita punya kebutuhan, maka sholat kemudian minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis khusus tentang namanya sholat hajat dengan doa khusus, maka hadisnya lemah. Namun silakan sholat kalau kita punya permasalahan, kita ajukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, kata para ulama, ya, sholatlah antum dan keluhkan permasalahan antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum antum mengeluhkan kepada manusia. Kita kalau minta mengeluh kepada manusia, belum tentu ditolong. Ya. Banyak orang datang kepada seorang misalnya, aduh, ya akhi, saudaraku, saya ini lagi sulit, saya banyak utang, ya. Aduh, istri saya lagi sakit, aduh gimana ya. Kata temannya, sabar, sabar, itu aja gak dikasih duit, cuma bilang apa? Sabar. Yang lebih parah mengatakan, bukan cuma kamu, istri saya juga sakit. Kalau minta sama Allah tidak kecewa. Minta sama Allah tidak, Allah punya cara, punya jalan untuk memberi solusi. Dan selalu saya ingatkan bahwasanya Allah tidak pernah berjanji, orang beriman tidak ada masalah. Allah tidak pernah berjanji demikian. Orang beriman justru dijanjikan masalah oleh Allah, dijanjikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Akan tapi Allah telah berjanji, orang yang bertakwa pasti ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi ini sudah banyak buktinya. Tinggal bagaimana kita bertakwa, salat malam. Jangan zalimi orang. Jangan berbuat syirik. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan berikan jalan solusi. Pasti ada solusi cepat atau lambat. Jadi silakan sholat. Mau dinamakan sholat saja silakan. Tetapi intinya bukan ritual khusus sebagaimana yang datang dalam hadis yang dhaif tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, bolehkah hanya sholat tarawih 8 rakaat saja tanpa witir, tetapi tengah malamnya sholat qiyamul lail berserta witirnya? Nah, kita katakan, seorang tatkala ingin melanjutkan sholat qiyamul lail di malam hari, setelah dia taraweh di awal malam, maka saya anjurkan dia witir bersama imam, meskipun di awal malam. Karena ada keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Rasulullah SAW mengatakan, man sholla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Au kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Maka tatkala kita sholat bersama imam, imamnya 11 rakaat, sholat sampai selesai. Kalau dia sholat 23 rakaat, sholat sampai selesai. Nanti kalau antum ingin rindu sholat lagi di malam hari, silakan sholat malam 2 rakaat, tapi tidak usah witir lagi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la witrani fil laylah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya tawaf yang berulang-ulang dalam satu kali safar? Boleh tawaf berulang-ulang, dianjurkan untuk tawaf berulang-ulang dalam satu kali safar, ya. Dan para ulama membahas mana yang lebih afdol secara zatnya, tawaf atau sholat. Dan yang rajih yang lebih afdol adalah sholat, ya. Tetapi kenapa para ulama mengatakan seorang yang datang dari jauh dianjurkan untuk sering tawaf? Karena tawaf tidak bisa dikerjakan kecuali di Masjidil Haram, ya. Adapun sholat dia bisa dikerjakan di tanah air, ya. Kesempatan dia di sini, meskipun sholat sebenarnya lebih afdol daripada tawaf, ya. Tapi karena dia tidak setiap saat bisa ke Masjidil Haram, maka tatkala sampai di Masjidil Haram silakan dia mengulang-ulangi tawaf. Namun tidak perlu dipaksakan. Artinya kita juga memberi kesempatan kepada kaum muslimin yang lain. Kalau memang sangat padat, ya, kemudian ya yang dipaksakan. Kita sholat di tempat, banyak doa, ya. Tapi kalau agak renggang, maka silakan tawaf berulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Sekalian depan, Pak. Perkataan Nabi SAW, man amil amalan laisa alaihina fahuwa rad, barang siapa melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan maka tertolak, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia beribadah dengan ibadah yang sebanyak-banyaknya, namun jika tidak ada contohnya dari Nabi, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang, saya katakan tadi, buat apa seorang berspekulasi mengatakan saya coba deh lakukan, siapa tahu Allah terima? Yang sudah jelas diterima udah banyak, ngapain yang tidak jelas? Kita bilang mungkin saja Allah terima, mungkin saja kalau Allah, mungkin kita enggak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menerima zahir hadis tersebut, Rasulullah SAW mengatakan tertolak, Allah berarti Allah menolak. Adapun mungkin saja Allah terima, berarti kita menyelisih zahir hadis tadi. Menyelisih zahir daripada sabda Nabi SAW. Dan saya katakan, buat apa kita spekulasi dengan ibadah yang tidak jelas? Yang jelas saja tidak bisa kita selesaikan. Antum ngapain bikin sholat baru, sholat birrul walidain, sholat poligami? Udah sholat malam aja enggak bisa kita kerjakan tiap malam. Masalah dosa, ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya bid'ah adalah termasuk maksiat, ya. Bid'ah adalah termasuk apa? Maksiat. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan untuk menjauhi bid'ah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَيَّئِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ. Maka wajib bagi kalian untuk megang sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Hati-hatilah. Berarti ada larangan dari Nabi untuk melakukan perkara tersebut, ya. Maka seorang jangan melakukannya, ya. Adapun orang yang tidak mengerti, maka ini urusan lain, ya. Betapa banyak orang-orang yang tidak mengerti, Allah maafkan, Allah ampuni, ya, karena ketidaktahuan, ya. Tapi orang yang sudah tahu berusaha tidak melakukan kecuali yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Umrah berkali-kali selama di Mekah, ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum umrah berkali-kali selama di Mekah. Adapun ulama sepakat umrah berulang-ulang dianjurkan jika sekali safar sekali umrah. Ini disepakati oleh para ulama. Seorang umrah, kemudian dia pulang kampung. Dua minggu lagi umrah lagi. Satu bulan lagi umrah lagi. Enggak jadi masalah. Tetapi dalam satu hari, dalam satu kali safar dia umrah berulang-ulang. Misalnya sehari tiga kali. Ya, ada orang seperti itu. Dia punya target. Sehari dua kali, sehari apa? Tiga kali. Rambutnya udah gundul, tetap aja dia umrah. Bagaimana hukumnya? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ulama Syafi'iyah, mazhab mereka berpendapat umrah berulang-ulang disunnahkan. Disunnahkan meskipun dalam sekali safar, karena mereka memandang keumuman hadis al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kalau seorang umrah pagi jam 7, umrah lagi malam, maka dosa antara pagi dan malam dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil keumuman hadis tersebut. Sebenarnya Allah mengatakan bid'ah. Sebenarnya Allah mengatakan tidak dianjurkan. Boleh namun tidak dianjurkan. Dan saya lebih condong pada pendapat ini. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabatnya mereka tidak mengulang-ulangi umrah. Saya sering sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW hanya umrah 4 kali dalam seumur hidup. Beliau hanya umrah 4 kali. Dan di antaranya umrah beliau tatkala umratul qadha. Umratul qadha terjadi pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW hanya diizinkan oleh orang musyrik. Ketika itu Mekah belum dikuasai oleh kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW hanya diizinkan oleh orang-orang musyrik untuk tinggal di Mekah 3 hari. Setelah itu harus pulang. Maka Rasulullah SAW berangkat dengan 2000 sahabat. Mereka umrah. Dan mereka tidak ulang-ulang. Padahal mereka cuma kesempatan berapa hari? 3 hari. Seandainya kalau boleh, maka Rasulullah SAW akan ulang-ulang. Karena cuma 3 hari kesempatannya. Rasulullah SAW cuma umrah sekali. Setelah itu beliau bertahan. Kemudian balik ke kota Madinah. Dan tatkala Rasulullah SAW haji wada dengan sekitar 100 ribu sahabat, tidak diriwayatkan dari satu sahabat pun yang mengulangi umrah. Enggak ada. yang sudah umrah kemudian umrah lagi enggak ada. Ya, sudah haji tamattu kemudian sudah umrah kemudian umrah lagi. Dari sini kita mengatakan wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak mengulang-ulangi umrah, maka saya katakan yang lebih afdal tidak mengulang-ulangi umrah. Ya, meskipun saya katakan ada khilaf, namun saya pun tidak berani melarang karena ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Ya, alhamdulillah, antum kalau umrah sehari 3 kali kayaknya capek juga, apa namanya? Kayak tersiksa, ya. Umrah 3 kali, umrah apalagi nanti bulan Ramadan padat sekali umrah. Pagi umrah, siang umrah, malam umrah. Kenapa enggak 5 kali sekali? 5 kali sehari, ya. Pas jam makan kita umrah. Hah? Kenapa? Ya sama, Rasulullah SAW punya kesempatan cuma 3 hari waktu itu. Beliau tidak ulang-ulang. Namun kalau Bapak ingin melakukan, saya tidak bisa larang. Saya katakan ini mazhab Syafi'i. Ya, saya menghormati mazhab yang lain, ya. Cuma saya lebih condong pendapat tidak dianjurkan, apalagi umrah sekarang padat, kemudian banyak juga yang ingin umrah. Kalau tawaf diulang-ulang sekarang, alhamdulillah, ini sepakat ulama enggak jadi masalah. Tapi kalau harus ke Tan'im balik lagi, cukur gundul lagi, balik lagi kemudian cukur gundul lagi. Ini tidak, saya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menganjurkannya dan tidak pernah melakukannya. Wallahu a'lam bishawab.